Εν πρώτης το ακούει κανείς ως μια έμεση απειλή. Κάποια στιγμή θα μάθετε ποιος είμαι. Προσέξτε λίγο πώς είναι ταξινομημένες οι λέξεις. Αλλά έχω την εντύπωση ότι θα αποκωδικοποιήσουμε αυτόν τον τίτλο όταν θα δούμε την παράσταση και θα μπούμε στη θέση της ηρωίδας, θα θυμηθούμε επικοινωνίες ανθρώπων που σήμαιναν για μας πάρα πολλά, ήταν πολύ σημαντικές, ωστόσο βασίζονταν στην ανωνυμία ή στην έλλειψη της φυσικής παρουσίας. Περισσότερα θα πούμε τώρα με τον υπεύθυνο της παράστασης, συγγραφικά υπεύθυνο εννοώ, τον Θοδωρή Γκόνη, που είναι το πρώτο του θεατρικό κείμενο που μας παρουσιάζει στη σκηνή του Αντιγόνη Βαλάκου το ερχόμενο τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Καλό μεσημέρι, κύριε Γκόνη.
Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Εγώ χαίρομαι που σήμερα είναι μια ευτυχή συγκυρία να συζητήσουμε και η Παγκόσμια ημέρα θεάτρου, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια. Και ένας λόγος παραπάνω.
Έτσι.
Χαίρομαι που έρχεται το έργο στην Καβάλα, γιατί μπορεί να λείπω τώρα σχεδόν 2,5 χρόνια, αλλά σωματικά λείπω.
Έτσι.
Το μυαλό μου η Καβάλα πάντα υπάρχει, τη σκέψη μου, γιατί εκεί ουσιαστικά ήσα τα πιο πολλά χρόνια της θεατρικής μου.
Βέβαια.
Οπότε μπορώ να σκέφτομαι και θέλω να στείλω χαιρετισμούς σε όλους, στους ανθρώπους του θεάτρου βέβαια, σε όλη την πόλη.
Έτσι.
Και θα ήθελα πολύ να ήμουν εκεί, αλλά δυστυχώς οι υποχρεώσεις με κρατούν μακριά, αλλά επιφυλάσσομαι.
Ωραία. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα πλοκή από το εισαγωγικό κείμενο που διαβάζω. Μια πολύ ιδιαίτερη γυναίκα, η οποία προφανώς και ζει μόνη της. Δεν ξέρω τι έχει βρει στην επικοινωνία με τον άγνωστο άντρα. 10 ολόκληρα χρόνια της τηλεφωνεί καθημερινά μέχρι που εξαφανίζεται. Από την εξαφάνιση και μετά πιάνετε το νήμα εσείς της πλοκής της ιστορίας και θέλετε σίγουρα να μας περάσετε κάποια μηνύματα. Και ρωτώ, κύριε Γκόνη, το γεγονός ότι μια γυναίκα βρίσκει καταφύγιο, βρίσκει λύτρωση, βρίσκει αγάπη, βρίσκει απανεμιά στη ζωή της, την ιδιαίτερη, από έναν άγνωστο άνθρωπο που της τηλεφωνεί, έρχεται να υποδηλώσει πόσο βαθιά μόνοι μας είμαστε ενώ περιστοιχιζόμαστε από πολλούς ανθρώπους, κατά την άποψή σας?
Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι και κοινός τόπος, θα έλεγα. Δεν κομίζει κανείς γλάφκα της Αθήνας να το πει αυτό, αν το έλεγε το έργο. Το έργο είναι ουσιαστικά μια αλληγορία. Παρόλο που υπάρχει κάτι πολύ πραγματικό και ρεαλιστικό, η αφορμή είναι ένα πραγματικό γεγονός. Δηλαδή το κείμενο αυτό το έφερε η πρωινή θάλασσα. Ήμουν στο ναύπλιο το πρωί στη θάλασσα και άκουσα αυτή τη φράση ατόφια, ότι κάποια στιγμή θα μάθετε ποιος είμαι, μέσα στη θάλασσα. Ξέρετε, το πρωί πριν μέχρι τις 10 η θάλασσα είναι πολύ πιο αθώα. Μετά τις 10 που υπάρχει, είναι πολύ κόσμο στη θάλασσα, αλλάζει και ο τόνος και τη φωνή των ανθρώπων ακόμα. Άκουσα λοιπόν από μια γυναίκα που άγνωστη, δεν την ήξερα και δυστυχώς την αναζήτησε τις επόμενες μέρες, αλλά δεν ήταν εκεί. Φαίνεται μόνο έφερε τον τίτλο και έφυγε, έφερε την ιστορία της και έλεγε στην παρέα της ότι της τηλεφωνούσε ένας άνθρωπος επίμονα για ένα μεγάλο διάστημα της ζωής της, τον ρωτούσε ποιος είστε. Και αυτό τη απαντούσε πάντα με αυτή τη φράση ότι κάποια στιγμή θα μάθετε ποιος είναι. Είναι μια φράση που την πήρα μέσα από τη θάλασσα.
Πάντως δεν έχει λίγο το στοιχείο της έμεσης απειλής. Κάποια στιγμή θα μάθετε. Τώρα δεν σας αποκαλύπτω ποιος είμαι. Κάποια στιγμή όμως θα μάθετε ποιος είμαι.
Δεν
σαν να την υποψιάζει. Κοίτα και λίγο στον περίγυρό σου. Μήπως με αναζητήσεις.
Δεν είναι...
Όχι.
Πιστεύω ότι το έλεγε ευγενικά με την ότι θα έρθει η στιγμή. Πιο πολύ, ξέρετε, από την πλευρά τώρα έχω καταλάβει ότι πολύ πιο εύκολα μιλάει ένας άντρας για τη γυναίκα και μια γυναίκα για έναν άντρα. Δηλαδή πάνε λίγο αμφίδρομα, βέβαια είναι αυτά, εντάξει. Αλλά δεν είναι απειλητικό. Έλεγε ότι θα έρθει η στιγμή να πει το όνομά του. Γιατί αν κάνουμε μια ανάγνωση διαφορετική, που το έργο, η παράσταση κάνει μια ανάγνωση από την πλευρά της γυναίκας πάρα πολύ. Αν κάνουμε μια ανάγνωση από την πλευρά του άντρα, και αυτός ένας τρομαγμένος άνθρωπος είναι που δεν είχε το θάρρος να πει το όνομά του. Υπάρχει και αυτή η σκέψη.
Τι δηλαδή, μπορεί να δώσει όμως μια τέτοια επικοινωνία και μάλιστα επί μακρόν, για 10 ολόκληρα χρόνια?
Πολλά μπορεί να δώσει, γιατί νομίζω ουσιαστικά άμα παδούμε τις χίλιες και μια νύχτες από τις ιστορίες αυτές, ουσιαστικά κάθε μέρα ανανεώνει κανείς τη ζωή του με την ιστορία που περιμένει να ακούσει.
Ναι, αλλά κρύβεται πίσω από την ανωνυμία, κύριε Γκόνη. Γιατί άλλο τώρα η φυσική παρουσία στη ζωή μιας γυναίκας και άλλο πίσω από μια τηλεφωνική συσκευή να μιλάς, να αποκαλύπτεις τόσα όσα θέλεις για τον εαυτό σου, να τον προφυλάσεις τον εαυτό σου από την απόλυτη έκθεση. Θέλω να πω ότι έχει ενδιαφέρον αυτή η παράμετρος
που βάζω. Ναι, αυτό λειτουργεί πιστεύω μεταφορικά, γιατί το κάνουμε και στη ζωή μας αυτό και μπορεί να είμαστε μαζί και να μην εκτίθεμε, να μην ουσιαστικά, να μην δείχνω ποιος είμαι ποτέ.
Πολύ
δηλαδή,
σωστό
να
και αυτό.
Συνεχώς.
Ναι, βέβαια.
Να λέω, και γι' αυτό λέμε ιστορία, δηλαδή μιλάμε πάντα μεταφορικά. Όλα αυτά που είναι λίγο μεταφορικά, άμα δείτε το έργο, θα ίσως δεν είναι κυριολεκτικά. Μιλάει ουσιαστικά κανείς κρύβεται ή φανερώνεται διπλά. Γιατί αν θέλω να κρύψω κάτι, το αφήνω στο κέντρο μιας μεγάλης πλατείας. Κανείς δεν θα το δει.
Ναι.
Δηλαδή, ενώ αν το κρύβω έτσι σε μια κρύπτη, σίγουρα θα παράσουν οι κλέφτες να το πάρουν από εκεί.
Έχετε δίκιο. Δηλαδή, πότε το γράψατε αλήθεια το κείμενο?
Αυτό το έγραψα πριν δύο χρόνια, το προηγούμενο καλοκαίρι, όταν ήμουν στον Άφλιον, το καλοκαίρι δούλευα εκεί, μετά από την Καβάλα, που κάναμε ένα φεστιβάλ, και έγραφα κάτι άλλο, και επειδή μου αρέσει να πηγαίνω πρωί για μπάνιο, πολύ πρωί, όμως 8 η ώρα, βρέθηκα στη θάλασσα και άκουσα αυτή την ιστορία και βγήκα έξω τρέχοντας να τη σημειώσω αυτές τις μικρές λεπτομέρειες που άκουσα από αυτή την κυρία, η οποία πραγματικά μου έκανε ένα μεγάλο δώρο. Και μετά άρχισα βέβαια να το φτιάχνω εγώ όπως νόμιζα. Ουσιαστικά λανθάνει μέσα η τον Άφλιον, αλλά θα δείτε, θα καταλάβετε, υπάρχει και η Καβάλα πολύ με έναν τρόπο. Γιατί εγώ στο μυαλό μου πάντα μπέρδευα αυτές τις δύο πόλεις. Και άλλο γι' αυτό έμεινα και τόσο πολύ στην Καβάλα. Είναι και λίγο υπεύθυνο τον Άφλιον, πάντα μου θύμιζε τον Άφλιον. Και επειδή έμενα και στην Παναγία εκεί.
Ναι.
Ξεχνιόμουν πολλές φορές, νόμιζα ότι ήμουν στον Άφλιον.
Ναι.
Και ουσιαστικά δεν αναφέρεται η λέξη την Άφλιον στο έργο πουθενά, αλλά ένας που ξέρει την πόλη καταλαβαίνει ότι είναι αυτή η πόλη. Αλλά ένας που ξέρει και την Καβάλα μπορεί να
καταλάβει και το συνειρμό, το δικό σας.
Ναι, ναι, γιατί έχει αρκετά σημεία της Παναγίας, λες, και στο Φρούριο και αυτά.
Πάντως η Καβάλα έγραψε πάνω σας, κύριε Γκόνη.
Ναι, υπήρξε πολύ γενναιόδορη και ήμουν πολύ τυχερός. Και τώρα που υπάρχει η απόσταση και οι αποστάσεις ενώνουν, δεν χωρίζουν. Πάντα όταν απομακρύνεσαι από κάπου, καταλαβαίνεις πόσο δεμένος είσαι με αυτόν τον τόπο.
Βέβαια.
Και ναι, σίγουρα εργάστηκα, όχι μόνο φυσικά, με τόσους συνεργάτες, με τόσους φίλους. Και νομίζω ότι κάτι καταφέραμε. Αυτό θα φανεί και αργότερα, θα μετρήσει. Όλα αυτά που κάναμε θα φανούν αν ήταν καλά ή άσχημα, σιγά σιγά με τον χρόνο. Γιατί τα λάθη που κάναμε φαίνονται πιο πολύ με τον χρόνο, όπως και τα καλά, αν κάναμε πάλι με τον χρόνο.
Φυσικά. Αφού ολοκληρώσατε λοιπόν τη συγγραφή, σειρά είχε το κείμενο να πάει για να γίνει η κατάλληλη σκηνοθετική παρέμβαση στην κυρία Μαρία Ζορμπά. Στο πρόσωπο της κυρίας Αλικάκη, στον πρωταγωνιστικό ρόλο, οδηγηθήκατε εξ αρχής? Έλεγα νωρίτερα, όταν είπα δύο κουβέντες για τη σημερινή ημέρα, ότι η κυρία Αλικάκη είναι μία από τις ηθοποιούς που δεν ξέρω, στη συνείδησή μας δεν είναι κορυφαία στην αρχαιοελληνική δραματουργία, που εγώ τη γνώρισα πέρυσι μέσα από αυτή την, από αυτόν τον ρόλο που είχε αναλάβει, αλλά με είχε συγκινήσει αφάνταστα, κύριε Γκόνη, για το πόσο στάθηκε στη σκηνή δραματουργικά υπέροχα. Θα έχω να λέω, δηλαδή με συγκίνησε και με εγωίτευσε η Μυρτώ Αλικάκη. Την είχατε στο μυαλό σας να υποστηρίξει τον ρόλο αυτό ή ήρθε στη συνέχεια?
Είναι επιλογή της κυρίας Ζορμπά η κυρία Αλικάκη. Είναι μια εξαιρετική επιλογή. Η κυρία Αλικάκη είναι μια σπουδαία ηθοποιός.
Σπουδαία, ομολογουμένως. Ναι.
Και είναι από τους ηθοποιούς που με την προοδευτικά ανεβαίνουν μέσα στο ελληνικό θέατρο, προχωράνε. Και δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό. Ένας ταλαντούχος ηθοποιός πολλές φορές χάνεται. Η κυρία Αλικάκη, όπως και κάποιοι άλλοι ηθοποιοί, με την πάροδο του χρόνου γίνονται όλο και καλύτεροι.
Αυτό ακριβώς. Έτσι.
Όπως και η κυρία Ζορμπά είναι μια σπουδαία ηθοποιός. Εγώ δηλαδή, όταν έδωσα το κείμενο στην κυρία Ζορμπά για να το δει και μου πρότεινε να το σκηνοθετήσει και να. Εν λευκό άφησα τους συνεργάτες. Μόνη συνεργάτη που πρότεινα ήταν η Μάρια Ιμπαχά, η σκηνογράφος. Θα δείτε, έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Είναι μια σπουδαία σκηνογράφος. Όπως και η δουλειά της Μαρίας είναι εξαιρετική και την ευχαριστώ και δημόσια. και δεν θυμηθώ και τα άλλα κορίτσια τα δυο που παίζουν στην παράσταση αυτή που θα τις δείτε. Είναι εξαιρετικές η Εμιλία Παπαχριστοφίλου και η Νικόλη Κοροντζή.
Τώρα αυτές οι δύο είναι συνδεδεμένες με την Μυρτώ Αλικάκη, έτσι?
Ναι, ναι, θα δείτε. Έχει κάνει μια σπουδαία ανάγνωση η Μαρία και έτσι είπε και ευθυνδιάστηκα και εγώ. Και βεβαίως το έργο μετά μου αρέσει πάντα αν γράφω κάτι να μην το κάνω εγώ, δηλαδή να είμαι από μία θέση. Είναι πολύ πιο. Δεν θα μπορούσα ούτε να παίξω ένα έργο που γράφω, ούτε να το σκηνοθετήσω. Επειδή τώρα γράφω μία κωμωδία που και αυτή θα παρουσιαστεί σε λίγο και εκεί πάλι δεν έχω καμία
και κωμωδία και εγώ πάνω που θα ρωτούσα τελικά στίχος, σκηνοθεσία, συγγραφή θεατρικού έργου, τι πιο πολύ σας ελκύει σε αυτή την περίοδο της ζωής σας?
Ναι, νομίζω ότι το θέατρο τώρα το καταλαβαίνω καλύτερα, δηλαδή όσο μεγαλώνεις καταλαβαίνεις καλύτερα και άμα μεγαλώσω μπορώ να πω ότι θα γίνω ηθοποιός.
Α, όταν μεγαλώσετε,
ναι, ναι, ναι. Θέλω να πω, τώρα καταλαβαίνεις πολύ πιο καλά το θέατρο. Στον καιρό αυτό γράφω μια κωμωδία, ετοιμάζω το φεστιβάλ των Άφλιων. Θα κάνουμε μια παράσταση στην Αθήνα, είναι αρκετά πράγματα. Και τραγούδια φυσικά.
Και τραγούδια. Αλλά
το θέμα το βασικό είναι, με απασχολεί πάρα πολύ η γραφή, που είναι το πιο δύσκολο πράγμα του κόσμου. Γιατί καθώς μεγαλώνεις, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να μάθεις την αλφάβητο από την αρχή. Γιατί με την πάροδο του χρόνου αυτά τα, πώς να το πω, ξεθοριάζουν τα γράμματα. Πρέπει να τα ξαναφέρεις.
Να συντεριάζεις τις λέξεις, φραστικά να είσαι εντάξει, ναι, θέλει δηλαδή, πολλή δουλειά.
Δηλαδή, τα λόγια είναι πολύ εύκολα, η λέξη είναι δύσκολη.
Βέβαια.
Γι' αυτό αγαπάμε τους πολύ καλούς ηθοποιούς, γιατί αυτοί ξέρουν και σηκώνουν ψηλά τα λόγια και τα κάνουν λέξεις και τα εμβαθύνουν.
Έτσι.
Και θα δείτε, η Μυρτώ Αλικάκη έχει κάνει έναν άθλο την παράσταση αυτή, μαζί με τη Μαρία φυσικά, τη σκηνοθέτηδα. Και εγώ είμαι ευγνώμων. Σας λέω, εγώ πήγα στη γενική δοκιμή. Δεν επεμβαίνω. Όταν εμπιστεύεσαι κάποιον, πρέπει να το κάνεις μέχρι κεραία. Και να χρεωθείς και το θετικό και το αρνητικό.
Παρασκευή και Σάββατο διπλή παράσταση, απογευματινή και βραδινή. Κυριακή μόνο απογευματινή. Είμαι βέβαιη ότι θα δούμε κάτι που θα το θυμόμαστε για πολύ πολύ καιρό.
Ωραία, σας χαιρετισμούς σε όλους και ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Επιφυλάσσομαι νομίζω στις γιορτές της ΣΕΛΤΕ πάνω το Πάσχα να σας δω.
Έτσι, έτσι. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.